Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje antradienio sausio 10-osios programoje popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui už ugdytojus. Ukrainos klausimai per Italijos premjerės vizitą Vatikane. Popiežius priėmė suvažiavimo skirto dirbtinio intelekto etikai dalyvius. Senegale gedulas dėl eismo nelaimės, popiežiaus užuojauta. Peru vyskupai apie šalį krečiančius didelius neramumus. Vatikano prokuratūra pradės tyrimą dėl seniai dingusios mergaitės. Popiežiaus žinia pasauliniai ligonių dienai, tarnavimas sergančiajam sinodinės kelionės dalis. Pasaulinė ligonių diena minima vasario 11-ąją Liurdo švenčiausiosios mergelės Marijos liturginės šventės dieną.
Popiežius Pranciškus sausio mėnesį prašo kartu su juo melstis už ugdytojus.
Quiero proponer a los educadores que añadan un nuevo contenido a la enseñanza, la fraternidad.
Norėčiau pasiūlyti pedagogams į mokymo programą įtraukti naują dalyką – brolystę. Ugdymas yra meilės įkvėptas darbas, kuris nušviečia kelią, ugdo brolybės jausmą ir skatina padėti pažeidžiamiausiems žmonėms. Ugdytojas yra liudytojas, kuris perduoda ne tik žinias, bet taip pat savo patirtį ir įsipareigojimą. Tai žmogus, kuris yra gerai įvaldęs trejopą, proto, širdies ir rankų darbą. Jis moka su džiaugsmu dalytis. Toks ugdytojas sulaukia dėmesio ir kuria bendruomenę. Kodėl? Todėl, kad jis yra liudytojas.
Oremos para que los educadores sean testigos creíbles.
Melskimės, kad pedagogai būtų patikimi liudytojai, kurie moko brolybės, o ne konkurencijos, ir padeda pažeidžiamiausiems jaunuoliams.
Antradienį sausio 10 dieną Vatikane lankėsi ir su popiežiumi susitiko Italijos ministrų tarybos pirmininkė Giorgia Meloni. Italijos vyriausybės vadovė po popiežiaus audiencijos taip pat susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi Pietru Parolinu ir diplomatijos vadovu sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Šventojo sosto komunikate apibendrintos Italijos premjerės susitikimų Vatikane temos – Italijos socialinė padėtis, kova su skurdo reiškiniu, šeima, demografinė padėtis ir jaunimo ugdymas. Aptarti taip pat tarptautiniai klausimai, ypatingas dėmesys skirtas Europai, konfliktui Ukrainoje ir migracijai. Vatikano komunikate apie premjerės vizitą pažymima ir tai, kad Šventojo sosto ir Italijos Respublikos dvišaliai santykiai yra geri ir kad pokalbiai buvo nuoširdūs. Giorgios Meloni susitikimas su popiežiumi truko 35 minutes, tai buvo pirmas oficialus naujosios Italijos Respublikos premjerės vizitas Vatikane. Ministrė pirmininkė lydėjo vyriausybinės delegacijos nariai. Popiežiaus audiencijoje taip pat dalyvavo Giorgios Meloni nepilnametė dukra Ginevra. Popiežius delegacijos nariams padovanojo porožinį, o premjerės dukrai keletą knygų vaikams apie Jėzaus gimimą.
Antradienį vasario 10 dieną popiežius Pranciškus priėmė susitikimo skirto etikos klausimams, kuriuos kelia dirbtinio intelekto plėtra dalyvius. Tai jau antrasis toks Vatikane surengtas susitikimas, pirmasis įvyko 2020 vasario pabaigoje. Prieš trejus metus vykusiame susitikime dalyvavę Katalikų bažnyčios, Microsoft ir IBM bendrovių, Italijos vyriausybės, Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos FAO atstovai pasirašė vadinamąjį Romos raginimą dėl dirbtinio intelekto etikos. Dokumentą, kuriuo jie kreipėsi į vyriausybės ir dirbtinio intelekto technologijas vystančias bendrovės, pabrėždami etikos kriterijų ir atsakomybės svarbą šioje specifinėje sferoje. Dokumente buvo pabrėžta, kad inovacijos ir technologinė pažanga turi tarnauti žmogaus kūrybiškumui, o ne jį pakeisti. Dabar vykusiame antrajame susitikime dalyvavo prieš trejus metus Romos raginimą paskelbusių institucijų atstovai, o taip pat keli asmenys atstovaujantys judaizmui ir islamui.
Siamo tutti consapevoli di quanto l'intelligenza artificiale sia sempre più presente in ogni aspetto della vita quotidiana, sia personale che sociale.
Visi žinome, kad dirbtinis intelektas vis dažniau pasireiškia visuose kasdienio gyvenimo aspektuose, tiek asmeninėme, tiek socialinėme gyvenime, sakė popiežius Pranciškus antradienį priimdamas susitikimo dalyvius. Tai daro įtaką mūsų pačių savivokai ir pasaulio supratimui. Šios ryties naujovės vis labiau lemia žmogaus veiklą ir priimamus sprendimus, todėl raginu jūs ir toliau tęsti šios svarbios ryties apmąstymus. Pasak Pranciškaus, prieš trejus metus Romoje paskelbtas dokumentas gali būti naudinga priemonė skatinanti dialogą ir humanišką naujų technologijų plėtrą. Skaitmeninės eros transformacijų radikalumas ir spartumas iš tiesų kelia netikėtų klausimų, kurie reikalauja naujų individualių ir bendrų etinių atsakymų. Popiežius džiaugiasi, kad per pastaruosius trejus metus po Romos raginimo paskelbimo prie jo prisijungė nemažai asmenų ir institucijų atstovaujančių ir didžiosioms religinėms tradicijoms. Tai yra labai svarbus žingsniai padedantys kurti įskaitmeninę pažangą atsižvelginčią antropologiją, turinčią tris pagrindines koordinates – etiką, švietimą ir teisę.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Tęsiame programą. Popiežius meldžiasi už žuvusius ir nukentėjusius per tragišką eismo įvykį šeštadienį Senegale, susidūrus dviem autobusams prie Kafrinės miesto vidurio Senegale, žuvo apie 40 keleivių ir per 100 sužeista. Popiežiaus valstybės sekretorius Pietro Parolin telegramoje Senegalo prezidentui Mekei Salui užtikrino, kad popiežius Pranciškus prisideda prie visų šeimų ir visos tautos gedulo, reiškia savo artumą ir rūpestį sužeistaisiais ir meldžia Dievą, kad visus mirusius priimtų į savo ramybę ir šviesą. Popiežius taip pat dalyjasi artumu, paguoda ir viltimi su visais paveiktais šios tragedijos. Senegale paskelbtas 3 dienų gedulas dėl tragedijos, kuri anot apžvalgininkų yra bene didžiausia skaičių žmonių gyvybių, bet kada Senegale nusinešusi eismo nelaimė.
Naujas puslapis dėja suteptas žuvusiųjų krauju jau keletą savaičių didelių neramumų krečiamoje Peru. Sausio 9 dienos protestuotojų susirėmimuose su tvarkos palaikymo pajėgomis Džiulijakos mieste Puno departamente krašto pietuose žuvo mažiausiai 17 žmonių. Nežudyk, Dievo priesaka primena Peru vyskupai. Gruodžio pradžioje Peru kongresas dėl pasikėsinimo surengti valstybės perversmą ir pažeisti konstitucinę bei demokratinę santvarką atstatydino 2021-aisiais netikėtai prezidento rinkimus laimėjusi socialista Pedro Castillo Terrones, kuris savo karjerą pradėjo dirbdamas mokytojų žemdirbių bendruomenėje. Kongresas prezidentą atstatydino prieš pat jo ketinimą paleisti kongresą ir visą valdžią perduoti nepaprastosios padėties vyriausybei. Reikia priminti, kad Pedro Castillo tapo 5-uoju prezidentu per 6 metus, kraštui kenčiant nuo korupcijos ir nusikaltimų aukščiausių lygių. Areštuotą prezidentą pakeitė jo politinė bendražygė Dina Boluarte, iki tol ėjusi viceprezidentės pareigas. Gruodžio 7-osios pareiškime Peru vyskupai buvusio prezidento Pedro Castillo veiksmus pavadino neteisėtais ir antikonstituciniais, paragino visas šalies institucijas saugoti demokratiją. Tačiau buvusio prezidento šalininkai nepanoro susitaikyti su tokiais vertinimais ir pradėjo rengti protesto akcijas įvairiose vietose, reikalaudami jo sugrąžinimo į pareigas arba naujų rinkimų. Miestų gatvėse kilo susirėmimai su policija, kurių metu buvo sužeisti ir žuvo žmonės. Smurtui ir bevaldystei ne. Gruodžio 12 dieną paskelbė Peru vyskupų konferencija, išreikšdama užuojautą dėl žučių, ragindama skubiai sugražinti rimtį, pabrėždama, jog protestai yra teisėti, bet turi būti taikus. Teisingi lūkesčiai turi būti išgirsti ir įgyvendinti, tačiau be smurto. Peru ganytojai išreiškė viltį, kad nacionalinė policija veiks griežtai laikydamasi įstatymų ir saugos žmonių gyvybės, o politinė klasė, pareigas ir atsakomybės turintis politikai rūpinsis visų gėrių. Tegul visos Peru institucijos užtikrina šalies stabilumą, nes negalime sau leisti prabangos blogai valdyti savo tėvynę. Mūsų mylima šalis neturi toliau skęsti nerime, baimėje ir netikrumo jausme. Mums reikia nuoširdaus dialogo, ramaus nusiteikimo, kad apsaugotume savo silpną demokratiją, išsaugotume teisėtumą ir išlaikytume mūsų žmonių brolybę. Smurtas nėra krizės ar nesutarimų sprendimas, rašė tuosik Peru vyskupai. Deja, susirėmimai tęsiasi ir po sausio 9 dienos žučių Džuliakos mieste bendras aukų skaičius artėja prie 50. Dešimtis sužeistųjų. Nežudyk. Šį dekalogo įstatymą savo kreipimuose antrašte pavertę Peru ganytojai naujausiame pareiškime pareikalavo žučių ištyrimo ir kaltininkų, kad ir kuriai pusėje jie priklausytų patraukimo atsakomybėn. Dar kartą pareiškia, jog protestai yra žmonių teisė, bet turi būti taikus. Kita vertus, net jei protestai peržengia ribas, jų neproporcingomis jėgos priemonėmis neturi peržengti policija. Kraštui desperatiškai reikia socialinio, teisingo ir racionalaus dialogo, kad būtų pasiekta socialinė taika, nes kitaip valstybė bus greunama pačių piliečių rankomis. Apgailestaujame, kad įvykiai Puno departamente vyko viena vertus neteisėtais veiksmais iškraipant teisę protestuoti, kita vertus panaudojant pernelyg didelę jėgą. Abi situacijos yra smerktinos, priduria Peru vyskupų konferencijos pirmininkas, arkivyskupas Miguel Cabrejos.
Vatikano prokuratūra pradės tyrimą dėl seniai dingusios mergaitės. Praėjus 40 metų nuo Vatikano tarnautojo dukters 15-metės Emanuelos Orlandi mislingo dingimo Romoje, Vatikano prokuratūra informavo, kad pradės bylą atsižvelgdama į mergaitės artimųjų prašymą. Dėl mergaitės dingimo ar galimo jos pagrobimo kartą 1983 metais į atsakinguosius viešai kreipėsi popiežius Šventasis Jonas Paulius II. Dingusiajai, jei yra gyva, kaip kad vilėsi jos artimieji, sausio mėnesį sukaktų 55 metai. Praeitie būta bandymų jos dingimo istoriją susieti su 1981 metų pasikėsinimu į popiežiaus Jono Pauliaus II gyvybę. Šią aplinkybę ir kitus įvairius spėliojimus apie dingimo galimą sąsają su nusikalstumu pasauliu tyrė Italijos prokuratūra, tačiau 2015 metais dėl įrodymų stokos nutraukė bylą dėl Emanuelos Orlandi ir su jos dingimo įvykių siejamos kitos 15-metės mergaitės Mirelos Gregori mislingo dingimo Romoje 6 savaitės anksčiau. 2016 metais Italijos kasacinis teismas nepriėmė apeliacijos atnaujinti tyrimą. Vatikanas 2019 metais pagal dingusios mergaitės artimųjų prašymą leido ieškoti galimų Emanuelos Orlandi palaikų pėdsakų Vatikano kapinėse, tačiau Vatikano prokuratūra dėl įrodymų stokos bylą nutraukė. Šventojo sosto spaudos salės direktorius Matejo Bruni pirmadienį pareiškė, kad informaciją apie pradėtą tyrimą patvirtino Vatikano prokuroras Alessandro Didi.
Vasario 11 dieną, kai bažnyčios liturginis kalendorius mini Lurdo švenčiausiąją mergelę Mariją, jau 31 kartą bus minima pasaulinė ligonių diena. Iki jos likus mėnesiui, antradienį sausio 10 dieną, buvo paskelbta šiam minėjimui skirta popiežiaus žinia, kurios tema – slaugyk jį. Atjauta kaip sinodinė gydymo tarnystė. Liga yra neatskiriama žmogaus gyvenimo dalis, tačiau ji gali tapti nežmoniška, jei sergantis žmogus yra izoliuotas ir apleistas, jei jo nelydi kitų rūpestingumas ir atjauta, rašo popiežius. Kai keliaujame kartu, normalu, kad kas nors gali pasijusti blogai, sustoti dėl nuovargio ar kokios nors nelaimės. Tomis akimirkomis pamatome, kaip mes einame. Ar tikrai einame kartu? Gal einame tuo pačiu keliu, bet kiekvienas atskirai, rūpindamiesi tik savimi ir palikdami kitus nuo šalyje. Todėl, artėjant 31-ąjį pasaulinį ligonių dienai, kuri bus minima sinodinės kelionės proceso kontekste, popiežius ragina kartu pamąstyti apie tai, kad būtent per silpnumo ir ligos patirtį galime išmokti keliauti kartu, keliauti Dievo stiliumi, būti vieni kitiems artimi, vieni kitus atjausti, liudyti švelnumą. Popiežius rašo, kad žmogus niekada nėra pasirengęs ligai. Dažnai jis net nepripažįsta, kad sensta. Žmogus bijo pažeidžiamumo, o vartotojiška kultūra verčia jį neikti. Todėl, kai žmogui ištinka kūno negalė, jis apstulpsta. Tokiais atvejais kartais ir pats sergantysis šalinasi kitų žmonių, nenori jiems būti našta. Taip prasideda vienatvė, žmogui ima nuodyti kartus neteisybės jausmas, pašlyja santykiai su Dievu, su kitais žmonėmis ir su savimi. Štai kodėl taip svarbu ligos atveju remtis evangeliniu gerojo samariečio pavyzdžiu, rašo popiežius. Visi esame trapūs ir pažeidžiami. Mums visiems reikia užjaučiančio dėmesio. Pasak Pranciškaus, kasmet minima pasaulinė ligonių diena ne tik kviečia būti arti sergančiųjų ir už juos melstis, bet taip pat atkreipia Dievo tautos, sveikatos priežiūros institucijų ir visos visuomenės dėmesį į naują būdą, kaip kartu siekti pažangos. Apie tą naują būdą mums kalba Kristaus palyginimo gerasis samarietis. Slaugyk jį, sako gerasis samarietis užeigos šeimininkui, o savo palyginimą Jėzus užbaigia raginimu. Eik ir tu taip daryk. Popiežius Pranciškus meldžia, kad mergelė Marija ligonių sveikata savo užtarimu lydėtų kiekvieną, kas serga. Kas rūpinasi sergančiaisiais, darba arba savanoriauja sveikatos apsaugos sferoje, kas skatina medicinos mokslų pažangą. Taip pat visus, kurie yra įsipareigoję stiprinti asmeninius, bažnytinius ir pilietinius brolystės ryšius.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.